Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, fala udwana illa ala adh-dhalimin, wal aqibatu lil muttaqin, wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa ala alihil mutahhirin wa ashabihi tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ahibati fillah, alhamdulillah pada sesi yang kedua ini kita melangsungkan pembahasan terkait dengan sikap tamyi' di dalam dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Kita membawakan tema pada sesi yang pertama terkait dengan dakwatullah tabaraka wa ta'ala dan dipanggilnya kita oleh Allahu Jalla wa ala untuk terlibat dalam urusan yang suci ini. Terakhir yang kita ambil adalah tentang bagaimanakah peran besar para nabi dan rasul untuk melakukan penyelamatan terhadap hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala agar mereka mengabdi dan memperbudak diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebuah manhaj di dalam dakwah yang mereka tempuh. Dan tentu ini berkonsekuensi yang sangat besar di dalam perjalanan dakwah para nabi dan rasul. Kita telah membacakan ayat Al-Quran, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Jalan para nabi dan rasul ini bukan jalan yang mulus, yang bertaburan dengan wewangian dan bunga-bunga yang berbau semerbak. Tetapi ternyata jalan yang mulus, jalan yang penuh dengan duri-duri dan ujian-ujian di dalam hidup rahimani wa rahimakumullah. Hal ini telah ditegaskan oleh Allahu Jalla wa Ala di dalam mengemban tugas yang besar sebagai prinsip dakwah yang suci yang dilalui oleh para nabi dan rasul. Allahu Jalla wa Ala telah mengisyaratkannya dengan terbaginya hamba ini menjadi dua. Faminhum man hadallah, di antara mereka ada yang diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua, wa minhum man haqqat alaihimud dalalah, di antara mereka ada yang telah dipastikan oleh Allahu Jalla wa Ala untuk berada di dalam kesesatan. Yang jenis kedua inilah yang berusaha menghadang dakwah para nabi dan rasul. Tugas suci para nabi dan rasul itu benar-benar mengganggu kehidupan mereka. Mengganggu barakallahu fikum kehidupan mereka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sangat mengganggu. Maka oleh karena itu dengan segala kekuatan mereka hadapi barakallahu fikum. Dengan segala cara mereka menghadapinya rahimani wa rahimakumullah. Padahal utusan-utusan Allah Azza wa Jalla itu tidak pernah menyenggol dunia mereka. Tidak pernah menyentuh. Mereka sudah berada pada kehidupan yang sangat megah, bergelimpangan dalam nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Umat di saat itu tunduk kepada mereka. Namun ketika datangnya dakwah para nabi dan rasul yang tidak menyenggol kepentingan dunia mereka, satu, tidak juga menggesek kedudukan yang ada pada mereka, dan tidak pula mengharapkan dunia yang mereka telah genggam, itu pun menjadikan dakwah ini adalah musuh besarnya, mengganggu perjalanannya. Barakallahu fikum. Hal ini ditegaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Zukhruf ayat 23. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha. Tidaklah kami mengutus, demikianlah kata Allah Jalla wa Ala, tidaklah kami mengutus sebelum engkau di sebuah daerah seorang pemberi peringatan, kecuali qala mutrafuha ay munaimuha, orang-orang yang terdepan, yang ditokohkan, yang sudah punya kedudukan di tengah-tengah mereka benar-benar merasa terganggu dengan keberadaan dakwah. Barakallahu fikum. Dengan keberadaan orang-orang yang menyerukan atau keberadaan para utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala sangat terganggu. Maka oleh karena itu berbagai cara dan berbagai upaya untuk menanamkan taringnya di hamba-hamba Allah Jalla wa Ala ini, salah satu yang disenggol oleh para tokoh-tokoh ini, orang-orang kaya ini, adalah terkait dengan ajaran nenek moyang. Apa kata mereka? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Maka yang disenggol oleh para pembesar-pembesar ini mengingatkan tentang ajaran nenek moyang, bahwa kami sudah punya ajaran, maksudnya kami tidak butuh dengan ajaran kalian. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ternyata barakallahu fikum, keterganggungan para pembesar-pembesar kaum, para penggede-penggede mereka, sesungguhnya telah didahului oleh terusiknya bapak kejahatan dalam kehidupan manusia hamba Allah Jalla wa Ala ini. Mereka terganggu karena memang terganggunya pembesar kejahatan, pimpinan kejahatan di muka bumi ini dengan dakwah para nabi dan rasul, tergoyangkan tahtanya, singgah sananya. Barakallahu fikum. Karena usaha para nabi dan rasul untuk ihrarul ibad min ibadati al-ibadi ila ibadati rabbil ibad, ini malah petaka buat dia, iblis laknatullah alaih. Usaha memerdekakan hamba dari pengabdian kepada hamba menuju pengabdian hanya kepada Rabbnya hamba, benar-benar menggoyangkan tahta iblis laknatullah alaih. Mari kita dengarkan perilaku dan sifat-sifat yang ada pada pimpinan kejahatan ini, agar kita bisa belajar lalu kemudian terhindar dari sifat tersebut. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa Ala bercerita di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf mulai ayat 11. Saya bacakan barakallahu fikum sambil kita mengambil faedah padanya. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Kata Allah jalla wa ala dalam surat Al-A'raf ayat yang 11, sungguh kami telah menciptakan kalian dan kami telah membentuk kalian kepada Bani Adam. Lalu kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian. Semua malaikat itu bersujud kecuali iblis. Lam yakum minas sajidin, tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang sajidin. Ahibbati fillah, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah jalla wa ala akan menguji hambanya itu dengan ketaatan, menguji hambanya itu dengan perintah. Barakallahu fikum. Maka Allah jalla wa ala bercerita, hambanya terbagi menjadi dua. Ada yang lulus dalam ujian ini, perintah untuk bersujud kepada Adam alaihissalatu wassalam, dan yang kedua barisan yang tidak lulus di dalam ujian, iblis dan juga bala tentaranya. Allah jalla wa ala menguji hambanya barakallahu fikum, terkadang dengan kejelekan juga dengan kebaikan. Sebagaimana dalam kejelekan Allah jalla wa ala, dalam ujian kejelekan Allah jalla wa ala membagi hambanya, ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Demikian juga ujian di hadapan kebaikan, ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Allah jalla wa ala menjadikan para malaikatnya, orang yang taat kepadanya, tunduk kepada perintah Allah jalla wa ala, iblis di satu sisi. Sehingga dari sini kita akan sadar, kebaikan akan terus berbuah kebaikan, kejahatan akan terus berbuah kejahatan. Mari kita baca. Allah jalla wa ala kemudian mengutarakan pertanyaan kepada iblis. Qala, ma mana'aka an tasjuda id amartuk? Allah jalla wa ala berfirman, apa yang menghalangimu untuk sujud id amartuk, di saat aku perintahkan engkau? Apa? Dengarkan ucapan iblis laknatullah alaih. Syar kejahatan akan terus melahirkan kejahatan. Bila kejahatan atau kejelekan itu segera ditutup dengan pintu taubat, maka dia tidak akan melahirkan kejelekan lagi. Karena ditutup dengan pintu kebaikan, maka kebaikan itulah yang akan melahirkan kebaikan di belakangnya. Barakallahu fikum. Allah jalla wa ala menanyai kepada iblis, apa sih yang menghalangimu, yang mencegahmu tidak sujud kepada yang aku perintahkan, di saat aku memerintahkanmu? Mari kita dengarkan alasannya baik-baik. Sebuah sifat yang tidak menutup kemungkinan ada pada diri-diri kita. Barakallahu fikum. Qala, ana khairum minhu. Satu, dia mengatakan saya lebih baik darinya. Ini sifat apa ini barakallahu fikum? Sifat apa? Saya lebih baik dari kamu. Hah? Belakangnya. Sifat sombong. Nah, mendak. Sifat apa? Hah? Sombong, mendak. Apa? Ujub barakallahu fikum. Menganggap bahwa dirinya lebih baik darinya, ai dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wong yang memerintahkannya adalah Allah. Berarti kan Allahu jalla wa ala menilai bahwa Adam itu lebih baik dari dia. Tetapi barakallahu fikum ditanggapi ketidakadilan akan disebutkan pada yang keberikutnya. Ana khairum minhu, saya itu lebih baik darinya. Sifat ujub akan bisa menjadi penyebab menolak sebuah perintah. Sifat ujub akan menyebabkan seseorang menolak kebenaran barakallahu fikum. Saya lebih baik darinya, kata iblis laknatullah alaih. Keberikutnya, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan dari neraka, dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tin, yaitu tanah. Hafidhani wa hafidhaku. Alasan untuk menolak perintah Allahu jalla wa ala. Ujub kemudian melahirkan sifat yang keberikutnya. Penentangan di awal, tidak mau menerima perintah Allahu jalla wa ala, dengarkan, akan terus melahirkan. Ujub, saya lebih baik dari dia. Apa sih alasan Anda? Kalau Anda ini lebih baik dari dia, oh asal penciptaan. Ini barakallahu fikum yang dibahasakan oleh para ulama adalah qiyas batil. Iblislah yang pertama kali dalam kehidupan ini melakukan qiyas batil barakallahu fikum. Subhanallah. Ketiga, Al-Imam Rabi' hafizahullahu ta'ala mengambil faedah dari ucapan ini, penyakit ta'assub iblis, ta'assub unsuriyah, asal penciptaannya. Di situ ada tertanam fanatik barakallahu fikum. Fanatik yang menyebabkan dia meninggalkan perintah Allahu jalla fi'ula, yang menyebabkan dia menolak apa yang datang dari Allahu tabaraka wa ta'ala. Ahibbati fillah, kita akan bisa mengecek barakallahu fikum perilaku-perilaku seperti ini. Jangan sampai terjadi, saya kan lebih baik dari dia. Siapa saya, siapa dia, misalkan. Walaupun ini tidak terucap, tetapi sudah ada di dalam benak, itu ujub. Anggapan, yang namanya anggapan, terkadang kan suatu ketika terlontar. Ya, ceplosan ngomong. Tidak barakallahu fikum merasa, memang itulah Allahu jalla wa ala. ingin memperlihatkan apa yang ada pada diri seorang dari sifat-sifat-sifat min falatati lisani, muncul dari goyangan lisannya, enggak sadar. Enggak sadar kalau dia itu konsekuensinya ke arah demikian. Namun itulah Allah Jalla wa'ala akan memperlihatkan jati diri seseorang. Maka akan muncul min falatati lisanihi, kemudian muncul dari wajahnya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu dakwah ini benar-benar mengajak kita barakallahu fikum untuk menjadi orang yang tulus ikhlas di dalam berbuat, menjadi orang yang jujur dalam perjalanan hidup kita. Kita ini tidak punya apa-apa loh. Kalau Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala sering mendidik, mengajari tulabnya di saat itu, kisu anfusakum bimang qablakum. Ayo, kiaskan. Ukur diri-diri kalian dengan orang sebelum kalian, sebelum kita ini. Fa innana la syai. Kita ini belum apa-apa. Kita belum berjuang apa-apa barakallahu fikum dibanding para pendahulu kita yang saleh rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu kita mengangkat, ya memang mungkin kalau kita mengukur apa yang kita lakukan dengan orang-orang yang di sekitar kita, mungkin kita paling wah, mungkin kita paling tinggi, mungkin kita paling sudah terlalu banyak perjuangannya barakallahu fikum. Tapi kan tidak demikian. Kita disuruh untuk mengkiaskan semuanya ini terhadap para pejuang-pejuang yang telah terdahulu, agar sombong enggak ada, ujub bisa direm barakallahu fikum, meremehkan dan mengentengkan orang lain itu lenyap dari benak di saat kita mengukur perjuangan para pendahulu kita di dalam dakwatu ilallah tabarok ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Iblis terjatuh dalam kejahatan besar menentang perintah Allah Jalla wa'ala. Dia ungkapkan sendiri di hadapan Allah, jangan dicontohi, jangan diikuti. Anggapan lebih baik dari saudara, lebih banyak perjuangannya, lebih besar pengorbanannya, anggapan, anggapan ini sebagai sebuah sifat ujub. Kalau terus tidak kita lawan, kalau ini adalah dosa, tidak kita tutup dengan istighfar, kalau ini adalah dosa, ini akan terus beranak. Iblis sudah punya tempat bercokol. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, kalian mau kuat menghadapi setan, sementara kalian juga yang memanggilnya untuk punya tempat dalam diri. Loh bagaimana? Barakallahu fikum. Kita yang mengundangnya untuk kemudian berkuasa di dalam diri kita sendiri. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, memang kejujuran di dalam dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala ini adalah yang sangat dituntut. Karena bila kita menyembunyikan sesuatu, mesti akan Allah nampakkan. Apalagi apa yang kita sembunyikan itu akan berdampak terhadap aulia, wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala. Ini akan lebih menakutkan, akan segera ditampakkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kalau sampai berakibat kepada orang yang dicintai oleh Allah menyembunyikan jiwa yang berdampak negatif terhadap orang-orang yang menjadi aulia Allah, wali-walinya Allah tabaraka wa ta'ala. dia dijaga oleh Allah. Sementara kita terus memanggil, memanggil setan untuk menguasai diri kita sendiri, tidak akan bertemu di tengah jalan rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita perhatikan baik-baik apa yang terdapat pada iblis laknatullah alaih. Dia mengatakan, saya lebih baik darinya. Sifat ujub ini tidak lahir begitu saja, ya, tapi akan melahirkan dan darinya lahir sifat-sifat yang lain. Apa barakallahu fikum? Sombong. Atau sebaliknya, sombong melahirkan sifat ujub. Aba wastakbar, menolak, menentang perintah Allahu Jalla wa Ala, itu adalah sebuah kesombongan. Dari mana lahirnya? Sifat ujub, ana khairum minhu, saya lebih baik darinya, barakallahu fikum. Kalau sudah lahir dari ujub ini kesombongan, akan beranak lagi melahirkan barakallahu fikum al-hasadu, lahir hasad. Karena jangan ada orang yang lebih tinggi darinya, melebihi dirinya, di atas dia, jangan ada. Sehingga barakallahu fikum, dia akan melakukan, ya, setelah mewujud, terwujudnya sifat hasad, tidak senang dan tidak suka, akan datang langkah-langkah upaya dan upaya-upaya untuk menghabisinya. Mau dicela, mau dicerca, mau direndahkan, mau di apa saja, dibongkar aib-aibnya, barakallahu fikum. Semuanya ini adalah kejahatan melahirkan kejahatan. Maka jangan sampai, barakallahu fikum, ada sifat-sifat itu pada diri kita. Kita tidak akan pernah tenang, tenteram hidupnya. Kalau seseorang punya jiwa hasad, dia tidak akan pernah tenang dan tenteram hidupnya. Gelisah, gelisah, gelisah. Sehingga dia akan melakukan segala cara untuk kemudian melampiaskan sifat yang ada pada dirinya. Dia kira langkah-langkah itu menguntungkan, maaf-maaf saja. Kejelekan tidak pernah menguntungkan sebesar apapun kekuatan kejelekan ini. Karena Allah Jalla wa'ala yang mengatakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Yang anda benci, yang anda cela, ini walinya Allah, ini nabinya Allah Jalla fi'ulah. Yang kau jatuhkan, yang kau cerca, dari munculnya tadi sifat-sifat sampai kemudian membuahkan, barakallahu fikum, upaya untuk menjatuhkan, upaya untuk merendahkan, upaya menghinakan, membunuh karakternya dan seterusnya. Dia menyangka kalau upaya ini akan menguntungkan dirinya abadan. Ini semua tidak terlahir kecuali dari kejelekan yang kita miliki. Bagaimana akan dibantu dan ditolong oleh Allah Jalla wa'ala di dalam hidup ini? Abadan. Tidak akan tertolong oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Apalagi yang kita jatuhkan dan cerca itu adalah min awliya illah, walinya Allah Tabaraka wa ta'ala. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Saudara kita ini atau murid kita ini orang yang kelihatan sabar, cuma pernah nyakiti kita, taruhlah, wah, kita habisi dia, kita rendahkan dia, kita tuding dia. Ini dia berada dalam pertolongan Allah loh. dia ini berada pada perlindungan Allah Jalla wa'ala. Jangan dihinakan, jangan direndahkan, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Tapi begitulah gambaran. Kalau kesalahan itu tidak segera kita tutup pada diri kita, kejelekan itu tidak kita tutup pada diri kita segera dengan bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, akan terus melahirkan kejahatan demi kejahatan. Mari kita dengarkan. Ketika demikian perbuatan iblis laknatullah alaihi, Allah Jalla wa'ala mengatakan, qala fahbit minha ma yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Kata Allah Jalla wa'ala, turunlah engkau dari surga, tidak pantas engkau melakukan kesombongan, memperlihatkan keangkuhan di dalamnya. Kata Allah Tabaraka wa ta'ala, tidak pantas engkau berlaku sombong padanya, keluar. Engkau termasuk dari orang yang saghirin, rendah, hina. Coba, adakah kemuliaan bagi orang yang melanggar syariat Allah Jalla fi'ula? Adakah kemuliaan bagi orang yang sengaja melanggar aturan atau syariat Allah Jalla wa'ala yang agung dan mulia ini? Barakallahu fikum. Kita belajar dari iblis laknatullah alaih yang telah diusir, dikutuk oleh Allah Tabaraka wa ta'ala dan dihinakan oleh Allah Jalla wa'ala. Itulah akibat di dalam hidup. Sehingga untuk kemudian menjaga diri tidak berakibat buruk di dalam hidup, maka segera mengakui kita akan mendapatkan pada cerita yang terakhir bagaimana manhaj para nabi dan rasul di saat mereka melakukan kesalahan dan kekeliruan di hadapan Allah Tabaraka wa ta'ala. Allah Jalla wa'ala menyebutkan, kurunlah engkau darinya, tidak pantas engkau di dalamnya untuk memiliki sifat kesombongan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pelajaran yang penting barakallahu fikum dalam hal ini adalah yang akan merekomendasikan seseorang itu bukan dekatnya dia dengan ini dan itu, bukan hebatnya dia berbicara mendatangkan dalil Al-Quran dan Sunnah, betapa lembutnya dia di saat memberikan wejangan dan memberikan nasihat, bukan itu yang akan merekomendasikan dirinya. Namun yang akan merekomendasikannya adalah perbuatannya sendiri. Agar kita menyadari, pengakuan di dalam hidup tidak berarti kalau tidak ada pembuktian. Rekomendasi alim siapapun di dalam hidup tidak akan berarti, kecuali berarti bila pembuktiannya adalah benar. Barakallahu fikum. Kan ini langkah orang-orang yang terdahulu yang sering kita jumpai, mulai dari awal ujian dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah di Indonesia ini. Ini langkah-langkah yang dilakukan, cari sanjungan, cari rekomendasi dari sana, dari sini, menghubungkan diri dengan alim, ulama, barakallahu fikum, untuk kemudian pembenaran, rahimani wa rahimakumullah. Berjalan, itu yang dilakukan. Padahal yang akan merekomendasikan, kata Imam Rabi hafizahullahu ta'ala, amalan seseorang. Itu yang merekomendasikan dia, barakallahu fikum. Tidak berarti, tidak berguna di dalam babul jarah wa ta'dil. Bukan itu maksud kita. Tapi ada orang yang sangat senang adanya rekomendasi dari fulan, fulan, fulan ini, tetapi dia tidak membuktikan barakallahu fikum dalam amaliyahnya. Maka oleh karena itu pengakuan tidak berarti di dalam hidup kalau engkau tidak membuktikannya di dalam amal. Rahimani wa rahimakumullah. Ya akhi, ana cinta Rasul, buktinya. Ya akhi, ana berjalan di atas manhajus salaf, buktinya. Ya akhi, ana ikut para ulama, buktinya. Pembuktian bukan pengakuan. Barakallahu fikum. Karena ketaatan itu tidak perlulah diungkit-ungkit, tidak perlu diangkat. Lihat orang ini benar-benar ikut kepada Rasul atau tidak. Walaupun dia tidak pernah mengatakan ana cinta Rasul, buktinya dia adalah orang yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia barakallahu fikum berjalan di atas manhajnya warasatul anbiya dalam semua perkara, barakallahu fikum, cukup, tidak perlu diungkit-ungkit, ana muttabi ulama, ana ini buktinya dia telah mengikuti bimbingan-bimbingan para ulama dalam menjalankan dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Mulai dari A sampai Z dia telah berusaha belajar, mengkaji, mendalami karya-karya para ulama. Barakallahu fikum. Tidak perlu diucapkan dan diungkapkan. Tidak perlu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Buktinya barakallahu fikum yang dituntut oleh kehidupan ini atau oleh salafiyin yang sudah terdidik dan diikat hidup mereka dengan kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, diikat hidup mereka dengan kebenaran. Mereka tidak diikat hidupnya dengan individu alim, individu syekh, individu ustaz. Tidak ada yang mengikat hidup mereka kecuali ikatan kepada al-haq. Barakallahu fikum, bersama al-haq mereka berupaya menjalankannya. Mereka adalah orang yang mengikuti para ulama. Barakallahu fikum. Warathatul anbiya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita menuduh seseorang, kamu ini tidak mengikuti Rasul, padahal buktinya dia juga menjadi syahid, sang penuduh, maka anda itu telah berdosa loh. Menuduh saudara anda tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berjalan di dalam menjalankan roda dakwah ini dengan bimbingan warasatul anbiya. Ketika anda menuduhnya bahwa dia tidak berjalan bersama ulama, maka ini adalah tuduhan yang sangat kejam di dalam hidup. Tuduhan yang sangat jelek. Barakallahu fikum. Tuduhan yang sangat kotor. Rahimani wa rahimakumullah. Maka itu tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Apalagi dia telah mencium baunya kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, yang akan merekomendasikan seseorang bukan ucapan, bukan pengakuan, yang akan merekomendasikannya adalah amaliyahnya. Barakallahu fikum. Antum yang menjadi saksi, pernahkah guru-guru antum, ustadz-ustadz antum di sini mengajak untuk meninggalkan bimbingan para ulama, ataukah mereka terus mengikat kita dengan bimbingan tersebut dan mengikat kita dengan kebenaran? Barakallahu fikum. Saya yakin itu jawabannya. Kalau sampean dituding, maaf-maaf, antum yang sedang belajar ini sudah begitu usaha besar yang dilakukan oleh para ustadz-ustadz di sini membimbing di atas kitab-kitabnya para ulama dengan pemahaman walhamdulillah yang benar, lurus solatnya, ininya, semuanya. Tiba-tiba orang luar dulu di pondok Imam Zahabi itu ndak ikut ulama, saya kira antum akan tenang hidupnya. Kenapa? Karena barakallahu fikum cuma tuduhan saja. Sementara antum berusaha dari nol, terus berupaya untuk mengikuti bimbingan para ulama, barakallahu fikum. Kita mengetahui apa toh dasar dia menuding demikian. Akankah kesimpulan? Akankah dengan jiwa yang benar-benar tulus dan ikhlas untuk menjaga dan melindungi agama Allah Jalla wa'ala dari bahayanya sampean-sampean yang tidak mengikuti bimbingan para ulama? Atau itu adalah sakit hati yang ada pada dirinya, barakallahu fikum? Atau sebuah ketersesatan atau bibit-bibit kejelekan? Antum tidak akan menerima, rahimani wa rahimakumullah, karena antum dididik, diajari dengan kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dari A sampai Z oleh guru-guru antum yang ada di sini. Tidak akan menerima tudingan seperti itu, barakallahu fikum. Dan antum mengatakan ini adalah tuduhan penuh dengan kezaliman. Dan doa orang yang terzalimi itu adalah makbul indallah. Doa orang yang terzalimi itu makbul di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ahibbati fillah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, pelajaran yang sangat berharga bahwa ternyata yang akan merekomendasikan seseorang adalah perbuatannya. Karena perbuatannya lah iblis direndahkan, dihinakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dia mencoba mengatakan di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, sang iblis mengatakan, qala anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Rabb, berikan aku tangguhan, tangguhkan saya, berikan saya kesempatan, berikan peluang. Menunjukkan iblis itu tidak memiliki apa-apa, barakallahu fikum. Dia tidak akan bisa menyesatkan kecuali orang yang Allah telah takdirkan untuk bisa terperangkap dengan jeratan kesesatannya. Itu yang bisa dilakukan. Maka dia meminta kepada Allah Jalla wa'ala tenggang waktu untuk bisa merusak dan menggoda Bani Adam alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Qala innaka minal munzarin. Ya, anda itu punya waktu, silakan. Makanya di berbagai ayat iblis kan mengakui kelemahannya, tidak akan bisa mengganggu orang ini. Tidak bisa. Yang bisa adalah orang-orang yang memang telah ditakdirkan untuk bersamanya, barakallahu fikum, di neraka sa'ir. Menunjukkan kelemahan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita dengarkan upaya-upaya, metode-metode yang ditempuh oleh iblis laknatullah alaih. Qala fabima aghwaitani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Kata Allah Jalla fi'ula, qala, Allah berfirman, dia iblis mengatakan, maka karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan duduk, benar-benar duduk menghalangi mereka di jalanmu yang lurus. Berjanji membuahkan dari awal sekarang. Dia akan buktikan usahanya. Kesombongan kaitannya dengan perintah Allah Jalla fi'ula. Dia tidak mau taat, tetapi dia tidak akan mau kesombongan itu dimiliki sendiri. Ketidaktaatan itu cuma buat dirinya. Dia akan berupaya untuk mencari teman. Ini kehidupan iblis laknatullah alaih. Dia tidak akan membiarkan dirinya dalam kejelekan. Walaupun dia jelek, dia menganggap bagaimana di hadapan barakallahu fikum hayalak ramai menampilkan diri seolah-olah baik. Nanti kita akan sebutkan mengganggu, menggoda untuk menarik barakallahu fikum. Apalagi kalau dia memiliki apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, seseorang yang alimul lisan. Alimul lisan, tajam lisannya, hebat, apalagi kalau ucapannya itu adalah sihir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minal bayan la sihir." Akan bisa menyihir barakallahu fikum, tapi ingat, yang bisa dijaring, yang bisa disihir adalah yang memang sudah tertobiat atau menjadi arwah junudum mujannada, sama semisal barakallahu fikum yang dimaukan dan dikendaki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka rahimani wa rahimakumullah, Allah jalla wa ala menyebutkan, thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Kata Allah, kata iblis, aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, sampai akhirnya engkau tidak menemukan kebanyakan mereka bersyukur barakallahu fikum. Allahu akbar. Allahu jalla wa ala memberikan metode-metode kejahatan yang akan ditempuh dan yang akan dilakukan oleh iblis laknatullah alaih. Allah menceritakannya di dalam Al-Quran. Bagaimana gambarannya? Kanan, belakang, depan, belakang, kanan, kiri. Maksudnya semua jalan dia akan tempuh. Ya, semua jalan akan ditempuh. Ini kejahatan sekali lagi, yang bermula dari ketidaktaatannya kepada Allah jalla wa ala. Tidak segera sampai kemudian dibongkar oleh Allah metode-metodenya, tidak akan menyisakan jalan kecuali akan ditempuh barakallahu fikum. Demikian perjalanan dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah. Kalau dari saudara kami atau saudari kami yang ada di tempat ini, dia mengikuti perjalanan dakwah dari awal, maka dia akan menemukan dan menjumpai. Karena belajar dari sejarah itu adalah sesuatu yang sangat penting dan guru keberhasilan dalam perjalanan. Dilakukan dengan berbagai cara barakallahu fikum untuk menggait, untuk menjaring, ya tetap dapat. Iblis ajak kok dapat, ya barakallahu fikum. Kata Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan hal ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, iblis tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah senang melihat orang yang dekat dengan Allahu jalla wa ala, yang berada di atas siratal mustaqim. Maka dia akan berusaha untuk mengganggunya, berusaha menggodanya, mendatanginya, dan akan diintai kelemahan-kelemahan kita barakallahu fikum, sehingga kita tidak akan bisa mengelak rahimani wa rahimakumullah. Karena dia melihat kita, dia menunggu kapan waktunya dengan penuh kesabaran. Kalau kita tidak punya mawas diri di dalam hidup, kita menyibukkan diri untuk ngecek orang lain, mencatat orang lain, barakallahu fikum, untuk kita kumpulkan, ya arsipkan, rahimani wa rahimakumullah, berlepas tujuannya apa, baik atau buruk, Allahu jalla wa ala yang maha mengetahui. Tapi cara-cara seperti ini bukan cara yang dituntunkan di dalam syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita sibuk dengan urusan orang lain, individunya, barakallahu fikum, kesalahan-kesalahan dia bersama keluarganya, kesalahan-kesalahan dia hidup dalam berumah tangga, tentu ini kan kejelekan yang sangat parah di dalam hidup yang ada pada diri kita, barakallahu fikum. Apakah dia akan terjun? Oh, enggak. Dia akan mencari yang teman dia untuk bisa membantunya, ya yang sama, yang bisa kemudian diajak untuk bekerja sama dalam kejelekan, barakallahu fikum. Maka dia akan terus menjaring, menjaring dan menjaring. Siapa yang akan siap untuk mengikuti permainan dia, rahimani wa rahimakumullah? Pekerjaan setan di dalam hidup ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka setan akan melakukan segala upaya untuk menghadapi orang yang melakukan pendekatan diri. Dia merasa puas. Kapan? Kalau seseorang sudah jauh dari Allah, seseorang tidak lagi istiqomah di atas jalannya, puas rasanya. Padahal ini adalah sebuah kejahatan besar yang dia perbuat di dalam kehidupan ini, rahimani wa rahimakumullah. Jangan sekali-kali kita menjadi junud tentara-tentara syaitan. Karena Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan di dalam Al-Jawab Kafi, Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, bahwa termasuk upayanya adalah mengumpulkan junud, bala tentara, bala tentara. Yang setelah itu inilah yang dikirim, barakallahu fikum, untuk melakukan pengerusakan. Kita dari awal mengenal dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah, memperkenalkan kepada kita dakwah yang agung ini, bahwa setan musuh engkau. Setan menginginkan kejelekan kepada kita. Setan akan menjadikan engkau bala tentara. Ini yang kita kenali dari dakwah ini. Yang sebelumnya kita terjerat dalam belenggu setan, bermain, berkawan, tidur, semuanya bersama setan. Allahu jalla wa ala anugerahkan kita dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah. Kemudian Allah selamatkan dan memberitahukan, jika temanmu kemarin tidur engkau, berjalan engkau, hidup engkau, teman kerjanya, itu adalah setan. Kita berupaya menghindar dengan dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Kita berusaha menjauh dengan barakatu dakwah ilallah tabaraka wa ta'ala. Walaupun teman kita ini adalah orang paling dekat setelah kedua orang tua kita, istri kita, ya di dalam hidup ini, kita siap meninggalkannya. Kenapa? Karena kita disambut oleh barakatu dakwah ilallah tabaraka wa ta'ala, barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an, berarti kita harus waspada. Kita berhadapan dengan musuh yang melihat kita. Kita berhadapan dengan musuh yang punya rancangan-rancangan kejahatan yang kita tidak pernah bisa merekamnya. Di mana kekuatan kita, ya ahibbati fillah? Di mana kekuatan, barakallahu fikum? Maka tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada kekuatan kecuali bantuan dan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Kekuatan ini tidak pernah datang, ahibbati fillah, kecuali dengan kesucian zahiran wa batina, kelurusan batin dan lahiriah kita di dalam dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka di saat dia telah mengungkapkan langkah-langkah dan metode pengerusakan, Allahu Jalla wa ala mengatakan, qala khruj minha madhmuman madhura, laman taba'aka bi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Keluar engkau darinya dalam keadaan rendah hina berikut bersama orang-orang yang mengikutimu dari mereka. Aku akan memenuhi jahannam dari kalian semuanya, kata Allahu tabaraka wa ta'ala. Allahu jalla wa ala menyebutkan sebegitu jahat setan di hadapan Allah, iblis di hadapan Allah, namun tetap akan mendapatkan pengikut. Tetap akan mendapatkan pengikut, barakallahu fikum. Sejahat-jahat seruan orang di masa sekarang ini, ada yang mengaku diri sebagai Tuhan misalkan, ada yang mengikutinya. Ada yang mengaku diri sebagai Rasul, ada yang mengikutinya. Ada saja. Ya, barakallahu fikum. Begitulah kejahatan sepanjang masa. Yang mengikutinya adalah yang ditakdirkan oleh Allahu Jalla wa Ala untuk sama-sama berada dalam kesesatan. Hafidhani wa hafidhakumul. Sehingga kan, ya, nah ya akhi, dia banyak, misalkan dia banyak membantu dakwah ini, tiba-tiba diseret oleh roja'iyi, itu tidak merasa kehilangan kok. Dia bisa membantu kemarin karena Allah Jalla wa'ala. Dia yang menggerakkan hatinya, dia yang menggerakkan kemauannya. Yang memiliki dia dan harta yang dimiliki adalah Allah Tabaraka wa ta'ala. Kok kita merasa kehilangan? Ya enggak dong. Dakwah ini merasa kehilangan? Sama sekali tidak, barakallahu fikum. Buktinya santri kekurangan dah kemarin dari dia, insya Allah akan ada gantinya. Allahu Jalla wa ala akan mencarikan ganti dari jalan yang lain kalau memang itu dibutuhkan oleh hambanya. Maka tidak boleh berkecil hati. Mau berguguran siapapun dalam ujian demi ujian demi ujian, dakwah ini tidak merasa kehilangan apapun. Tidak merasa kehilangan para alim-alim dulu. Dakwah ini tidak sama sekali. Berjalan begitu, barakallahu fikum, terus bermunculan, hilang, bermunculan, hilang, begitu terus. Dakwah ini tidak merasa kehilangan. Mungkin kita bersedih, merasa kehilangan, mungkin. Tetapi dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala tidak merasa kehilangan, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pasti akan ada pengikutnya dalam setiap masa, sejahat-jahat apapun seruan itu. Sampai ketika Rasul alaihi salatu wassalam berbicara tentang Dajjal, berbicara tentang Dajjalul Akbar, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dia akan membawa pengikut, barakallahu fikum. Sampai Nabi alaihissalatu wassalam bercerita, kalau kalian melihat surga di tangannya dan ada api, masuklah, pejamkan matamu, tundukkan kepalamu, minum, masukkan ke dalam api itu. Karena itu surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, air. Dijelaskan oleh Imam Rabi dengan membawakan riwayat yang lain, hatta Dajjal, tidak mengerti itu. Sampai Nabi SAW mengatakan, saya lebih tahu tentang dirinya daripada dirinya tentang dirinya. Kata Nabi SAW, Dajjal itu tidak tahu kalau surga itu diumpamakan seperti api, ya, api itu seperti surga, dia tidak tahu. Barakallahu fikum. Si Dajjal itu sendiri tidak tahu. Orang yang beriman yang bisa membaca kafara. Orang yang beriman, dia tidak tahu. Dajjal rahimani wa rahimakumullahu jamian. Makanya Nabi SAW mengatakan, ana a'lamu, saya itu lebih faham tentang diri Dajjal ini dibanding dia sendiri tentang dirinya. Ujian di dalam hidup, sebegitu besar ujiannya atau pengakuannya, akan tetap ada yang mengikutinya. Barakallahu fikum. Ya jangan heran. Jangan heran, ya selalu waspada tentunya. Barakallahu fikum. Jangan sampai Allah Jalla wa'ala menghukum kita, kemudian termasuk dalam orang yang menebar fitnah di dalam hidup ini, menjadi fitnah di tengah-tengah saudara-saudara kita ahlu sunnah wal jamaah. Kan ini yang mengerikan dan menakutkan. Ini yang harus kita minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mari kita dengarkan. Benar-benar Allah Jalla wa'ala menyuruh iblis sujud kepada Nabi Adam. Memang iblis lebih Nabi Adam alaihissalatu wassalam lebih baik dari iblis. Tapi kan dia balik tadi, saya itu lebih baik dari dia. Ya, barakallahu fikum, dengan melakukan kias batil, mengungkapkan ta'assub unsuriyah, unsurnya yaitu api, dia menganggap golongan-golongannya itu lebih baik dari golongan manusia. Allahu Jalla wa'ala mengatakan, ya wa ya Adamuskun anta wa zawjukal jannata wa kula min haitu syi'tuma wala taqraba hadhihi asyjarata fatakuna minadh dhalimin. Allahu Jalla wa Ala memerintahkan keduanya, Adam dan istrinya, untuk tinggal di dalam surga. Anugerah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun coba, di dalam kehidupan surga yang itu menjadi anugerah ini manusia loh, Allahu Jalla wa Ala menguji Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dan istrinya dengan larangan, jangan mendekati pohon ini, jangan dekati. Barakallahu fikum. Allah menyebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, kalau sampean melanggar maka Anda termasuk orang-orang zalim. Kalian berdua akan termasuk orang-orang zalim. Ketika menemukan ini, ada peluang, kesempatan bagi setan, barakallahu fikum, untuk kemudian melalui larangan itu akan menggodanya. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarata illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Mulai setan membisik-bisikkan, barakallahu fikum, agar ini juga harus dihukum, dikeluarkan. Ini kan kebusukan niat dari awal, sekarang masuk dalam praktek. Berniat, berkemauan agar kedua insan ini mendapatkan ya hukuman dari Allah tabaraka wa ta'ala. Mulailah dia melakukan tipu daya dengan berdusta. Rabbmu berdua tidak menghalangimu dekat atau mencegahmu, melarangmu dekat kepada pohon ini supaya kamu tidak jadi malaikat. Berdusta kan? Menipu, barakallahu fikum. Dengan berdusta, Allahu jalla wa ala, Allah melarang kamu berdua, Rabbmu melarang kamu berdua untuk jangan dekat ke pohon ini supaya kamu jangan jadi malaikat. Ya, maksudnya dekati, kamu akan jadi malaikat. Barakallahu fikum. Atau supaya kamu berdua ini jangan kekal. Kamu dilarang mendekati ini supaya kamu jangan abadi di dalam surga. La ilaha illallah dibalik, diberikan alasan penuh dengan kedustaan untuk merayu dan menggoda, barakallahu fikum. Lah, bersenjatakan dusta itu adalah cara-cara setan. Tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Kalau sampean atau kita benar, lo tidak perlu menggunakan kedustaan. Tidak perlu kita mau menguatkan hujah dengan cara-cara dusta. Karena dusta itu sumbunya pendek, cepat kecekel, cepat ditangkap, barakallahu fi rahimani wa rahimakum. Tidak perlu melakukan langkah-langkah yang jelek dan kotor kalau kita itu sudah yakin berada di dalam kebenaran. Cukup dengan kebenaran yang kita tawar, yang kita sampaikan, barakallahu fikum. Cukup, rahimani wa rahimakum. Ini cara kotor iblis laknatullah alaih. Karena dia berada di dalam kejelekan dan kerusakan, kejahatan, barakallahu fikum, sehingga langkah-langkahnya itu jahat dan jelek. Allah melarang kamu berdua mendekati pohon ini supaya kamu jangan, supaya kamu jangan jadi malaikat. Ya? Maksudnya kalau kamu dekati, kamu jadi malaikat. Dan Allah melarang, Rabb melarangmu untuk mendekati ini supaya kamu jangan kekal di sini lo. Jangan lama-lama di sini, abadi. Dekati, kamu akan abadi. Coba. Barakallahu fikum. Kedustaan yang dilakukan penuh penipuan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai kemudian Allah menceritakan, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia bersumpah di hadapan keduanya, kalau saya ini nasihin, penasihat. Oh, hebat banget. Orang jahat menganggap dirinya penasihat pada lawannya. Kok bisa? Ya tentu dong, ini juga termasuk dari langkah penipuan, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun ternyata catatan hidup telah mendahului Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Catatan hidup telah mendahului Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dan istrinya Hawa sebelum, barakallahu fikum, diciptakannya langit 50 ribu tahun. Bahwa dia akan ikut terhadap, barakallahu fikum, permintaan setan tersebut, ajakan setan, bisikan setan itu. Setelah dia ditegur oleh Allahu jalla wa ala, masuk ke dalam apa namanya hukuman Allahu tabaraka wa taala, Allah mengatakan, wanadahuma rabbuhuma. Allah memanggil keduanya setelah tertanggalkan pakaian, harus berusaha untuk mencari daun yang ada di dalam surga. Allah memanggil keduanya, bukankah alam anhakuma antilkuma syajara? Bukankah aku telah mengatakan kepada kalian berdua, melarang kalian dari pohon ini, dan aku mengatakan kalau setan ini adalah musuh yang nyata bagimu, Allahu Jalla wa Ala bercerita, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya mengatakan, wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri-diri kami. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan kasih sayangmu kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Mengaku di hadapan Allah, tufarriku wa da'watus salafiyah tashaddadu hadha tamyi' barakallahu fikum. Contoh diambil, ikhwanul muslimin mumayyi'un, kata beliau, rafidah saudara kita, sufia ikhwanuna, da'watus salafiyah memecah belah dakwah, da'watus salafiyah tashaddud, ini semuanya adalah tamyi', kata beliau barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullah. Tentu tidak boleh seorang pun bersikap dengan sikap seperti ini. Kalau dia sebagai seorang sunni salafi istiqomah di atasnya, maka dia tidak akan terjatuh dalam tasyaddud keras, dan dia tidak akan terjatuh di dalam tamyi', lembek, loyo, lesu, lemah di dalam bermanfaat. Oleh ahlu tasyaddud, ahlu sunnah wal jamaah dikatakan mumayyi'. Oleh ahlu tamyi', ahlu sunnah adalah at-tasyaddud. Subhanallah. Ujian dalam perjalanan dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walhasil, di saat seorang muslim dan muslimah dipanggil oleh Allahu Jalla wa Ala untuk masuk ke dalamnya, semuanya sudah dilengkapi. Apa yang Anda maukan? Modal di dalam dakwah sudah ada. Teladan-teladan di dalam dakwah sudah ada. Tinggal kita berjalan di atasnya barakallahu fikum, kita akan bebas dari hal-hal yang dibenci rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ahlu sunnati wal jamaah, mari kita bersama-sama menjaga nikmat Allahu Jalla wa Ala ini, menjaga barakallahu fikum diri-diri kita. Jangan sampai nikmat dakwah yang agung dan mulia ini dicabut oleh Allahu Jalla wa Ala karena kejelekan yang ada pada diri kita. Mari kita menjadikan ilmu di dalam dakwah ini, bimbingan di dalam dakwah ini, untuk kita berbenah di dalam hidup, terus melakukan koreksian, evaluasi. Kita berharap kepada Allahu Jalla wa Ala usaha ini diberkahi, diridai oleh Allahu Jalla wa Ala dan diterima sampai kita bertemu dan berjumpa dengannya. Kita akan menemukan dalam perjalanan hidup ini, seperti informasi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Irbad bin Sariyah, fa innahu man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira, akan menyaksikan perbedaan yang banyak, akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah memberitahukan jalan keluarnya. Kalau kita sudah menempuh jalan keluarnya ini, taufik Allahu Jalla wa Ala lah yang menentukan kita apakah kita termasuk orang yang selamat atau tidak. Maka barakallahu fikum, karena keselamatan itu tergantung dari taufik dari Allahu Jalla wa Ala, dan taufik itu adalah sebuah nilai dan natijah di dalam hidup. Maka disinilah letaknya kita terus melakukan bimbingan terhadap diri-diri kita, membimbing sifat-sifat kita, membimbing watak-watak kita, membimbing tobiat-tobiat kita. Semuanya kita harus bimbing agar terus berjalan dalam barakah dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim, Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala mengungkapkan bahwa kita ini atau seorang yang beriman kepada Allah bagaikan berada di sebuah benteng. Musuh menyerang barakikum dari luar. Maka orang yang ada di dalam benteng tidak akan pernah bisa melindungi bentengnya kecuali dia tahu pintu benteng tersebut. Kecuali dia berpengetahuan tentang pintu benteng itu, rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang darinya lawan ini akan masuk. Maka pintu-pintu benteng itu adalah sifat-sifat yang ada pada diri kita. Berarti kenali diri kita, kenali barakallahu fikum sifat-sifat dan watak yang ada pada diri kita. Kalau kita orang punya sifat dan misalkan, hati-hati, jangan sampai menjadi senjata setan untuk merusak diri kita sendiri. Kalau kita punya jiwa kesombongan, barakallahu fikum, hati-hati. Kalau kita punya sifat ujub, hati-hati. Inilah dia barakatu dakwah untuk kita menjaga benteng kita di dalam hidup. Jangan sampai bisa ditembus oleh lawan ini, barakallahu fikum. Ikhlaskan niat di dalam mengikuti dakwatu sunnah wa dakwatu salafiyah. Dakwah ialah miliknya Allah tabaraka wa ta'ala, ahibbati fillah, barakallahu fikum. Maka luruskan niat untuk kemudian berkecimpung di dalamnya. Luruskan niat, jadikan diri jujur, sabar menghadapi ujian-ujian. Semoga usaha yang kita lakukan di dalam hidup ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dakwah ini berberkah. Semoga Allah jalla wa ala mempertemukan kita dengannya dalam kondisi tetap menjadi pilihannya di dalam hidup dengan dakwahnya rahimani wa rahimakumullah. Allahumma amin, Allahumma amin. Apakah boleh seorang santriwati memiliki cita-cita sebagai ustaz-ustazah? Masya Allah. Allahu yubarik fikum. Ya, jangan cuma sebatas ustazah. Minta menjadi seorang alim, ulama, barakallahu fikum. Boleh. Apakah boleh seorang ketua kelas mencatat kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh teman-teman sekelasnya, yang setiap pekan atau hari tertentu dikumpulkan kepada wali kelas? Subhanallah, kena getah yang menyampaikan ini kok. Barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini tentu hal yang mungkin jangan sampai kita lakukan dalam sebuah pendidikan yang agung dan mulia, barakallahu fikum. Karena ketika kita menunjuk seseorang untuk menjadi tukang catat misalkan, ya tentu mendidik dia, ya mendidik dia dengan pendidikan yang tidak baik. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Didik dia untuk menegur dan mengingatkan saudaranya. Didik dia untuk punya membangun, barakallahu fikum, dirinya punya kecemburuan ketika temannya salah. Namun ketika kita menyuruh dia untuk melakukan hal demikian, ini adalah tidak baik, rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Ya, nak, abi, karena ada sudah retak hubungan antara ab dan al-um, Nak Abdullah, misalkan namanya Abi ini mau keluar mencari nafkah buat semuanya, saya pesen, coba lihat lo itu, yo atau saudaramu dicek, ya nanti kalau dia melakukan kesalahan catat lo, laporkan ke Abi. Rahimani wa rahimakumullah. Tentu itu akan merusak jiwa, merusak perilaku sang anak. Tapi kalau bahasanya, nah nanti kalau sampean melihat adikmu begini, tolong ditegur ya, diingatkan, dinasehatkan dengan baik, dengan lemah lembut. Ini pendidikan. Ini barakallahu fikum sebuah pendidikan yang membangkitkan anak ini untuk kemudian ada kepeduliannya terhadap syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, saya mengajak, mari kita melakukan hal-hal yang membangun siapapun dari anak kita di rumah dengan cara-cara yang mulia dan agung, berjalan di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallah mungkin ada dari asatidah mungkin punya pendapat yang lain, mungkin barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya pendapat saya demikian, ya tidak patut dan tidak pantas rahimani wa rahimakumullah untuk melakukan cara seperti itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua ya panitia yang sudah memberikan kesempatan yang sangat luas untuk saya saling nasihat-menasihati. Semoga pertama kali saya diberikan keikhlasan untuk bisa bertemu bersama saudara-saudara saya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa yang saya sampaikan adalah kemampuan. Wa jazakumullahu khair atas semuanya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.